Velkommen til. I dag skal vi virkelig tage fat på et af de helt store spørgsmål. Hvordan finder man som menneske en form for en indre, individuel fred?
Mm.
Og vi har et enkelt, men helt vildt tæt pakket kildemateriale at gå ud fra. Det er det sidste kapitel i en bog, der hedder Islams svar på vor tids spørgsmål.
Ja, skrevet af Mirja Tahir Ahmad, som var den fjerde kalif for Ahmadi-muslimsk menighed.
Præcis. Og selve teksten er bygget på et foredrag, han holdt i London helt tilbage i 1990. Kapitlet hedder meget enkelt Individuel fred.
Lige præcis.
Så vores mission i dag er ligesom at pakke de her idéer ud. At forstå, hvordan han ser sammenhængen mellem et menneskes indre liv og så freden i verden omkring os.
Ja, og hvad er de konkrete skridt? Hvad foreslår han rent faktisk?
Netop.
Og jeg synes, det er vigtigt at sige fra start, at hele argumentationen er bygget op omkring et enkelt vers fra Koranen, som han bruger til at indramme det hele.
Okay.
De som tror... Og hvis hjerter har fundet fred i hivkommelse af Allah, sandelig der i hivkommelsen af Allah, at hjertet kan finde fred.
Ah.
Den sætning er i virkeligheden både startpunktet og slutdestinationen for hele den her tankerejse.
Godt, så lad os begynde ved begyndelsen. Det allerførste teksten gør, er at etablere en meget stærk og enkel analogi for at forklare forholdet mellem individet og samfundet.
Ja, den med bygningen.
Præcis. Samfundet er en bygning. Og vi, altså de enkelte mennesker, vi er murstenene.
Ja, og det er jo et afgørende udgangspunkt, for det flytter fokus med det samme.
Mm.
I stedet for at starte med de store systemer, politik, økonomi, alt det ydre, så peger han pilen direkte indad mod den enkelte.
Fredeligt samfund med urolige, korrupte individer. Ansvaret bliver pludselig meget personligt. Det er ikke bare systemets skyld. Det starter med dig og mig. Og det leder jo så direkte til det næste punkt. Noget helt fundamentalt menneskeligt. Ambitionen om at være bedre end andre. At konkurrere. Ja, den kender vi jo alle sammen.
Præcis. Og teksten anerkender den som helt naturlig, men den advarer også om, at den kan blive utrolig destruktiv, hvis den ikke bliver, disciplineret.
Lige præcis. Ustyret ambition fører jo til jalousi, snyd, korruption. Altså, tænk på doping i sport eller beskidte tricks i forretningsverdenen. Det er den mørke side.
Men i stedet for at sige, lad være med at konkurrere, så gør teksten noget helt andet, ikke? Jo. Den introducerer en radikalt anderledes idé fra Koranen, som lyder, kappes derfor med hinanden i godhed. Den siger altså ikke, du skal undertrykke din ambition. Den siger, du skal kanalisere den et helt andet sted hen. Så man fjerner ikke konkurrenceelementet, man ændrer bare fuldstændig på, hvad man konkurrerer om.
Præcis. Målet er ikke længere at besejre en modstander, men at overgå andre og sig selv i at gøre gode gerninger. Godheden bliver selve arenaen for konkurrencen.
Og så formulerer han det ret stærkt.
Ja, at al falskhed og ondskab med et slag udslettes. For hvis målet er at gøre godt, kan du jo per definition ikke bruge beskidte tricks for at vinde. Det er en total omdefinering af, hvad det vil sige at vinde.
For at vise konsekvenserne, når man ikke følger det princip, så fortæller han den her helt utrolige historie om en pakistansk multimillionær.
Ja, den er voldsom. Forfatteren fortæller, at en af hans nære venner møder den her ekstremt succesfulde mand og roser ham for hans enorme succes.
Og man forventer jo, at han bliver glad.
Lige præcis. Men i stedet knapper multimillionæren sin skjorte op, slår sig på brystet og råber, vene denne succes. Hvis man kunne åbne mit bryst og se ind i det, ville man ikke finde andet end fortærende ild.
Wow. Det er et brutalt billede. En mand, der har vundet hele verden, men mistet sig selv.
Præcis. Hans ydre succes, opnået med alle midler, har skabt et indre helvede. Og teksten kobler det her direkte til et vers fra Koranen.
Ja.
Der er en vers, der advarer præcis mod den person, der samler rigdom og tror, det vil gøre ham udødelig. Verset slutter med, at sådan en person vil ende i allers antændte ild, som rejser sig over hjerterne.
Så for den her multimillionær var den fortærende ild ikke en fjern teologisk trussel. Det var en psykologisk virkelighed, her og nu.
Lige præcis.
Okay. Så hvis den aggressive jagt på rigdom og status er en blindgyde, der fører til den her fortærende ild, hvor peger teksten os så hen i stedet for?
Meget, meget entydigt i retning af at tjene andre. Og her introduceres et andet centralt princip, baseret på et citat fra profeten Muhammed.
Det med hånden?
Ja. Den øverste hånd er bedre end den underste. Den øverste hånd er den, der giver,
Den underste er den, der modtager.
Så pointen er en fundamental omprogrammering af vores værdisystem.
Ja. At man skal opdyrke en smag for at finde større glæde og tilfredsstillelse i at give og tjene i at modtage.
Det er jo en idé, man kender fra mange kulturer, men teksten giver et eksempel, der viser, hvor radikalt det her blev taget af nogle af profetens fæller.
Ja, den der pagt, de indgik, de lovede hinanden ikke at bede nogen om noget.
Og det tog de meget bogstaveligt.
Ekstremt bogstaveligt. Forfatteren fortæller, at hvis en af dem sad på sin hest og tabte sin ridepisk, så ville han ikke bede en, der stod lige ved siden af, om at række den op.
Det lyder jo næsten absurd. Og lidt hur og høfligt i moderne ører.
Det kan det godt, men det handler ikke om at være asocial. Det handler om at opbygge en form for radikal indre uafhængighed.
Okay.
At man ser sig selv som en bidragsyder, en ressource, frem for en, der konstant er i underskud og har brug for hjælp. At tjene andre skal ikke være en sur pligt, det skal være en belønning i sig selv. Teksten siger, det er en glæde, der kun kan erfares. Den kan ikke fuldt ud forklares. Man skal udvikle en smag for det. Okay, det her princip om at give uden at forvente noget tilbage er jo smukt. Men det går jo direkte imod en anden grundlæggende menneskelig drivkraft. Behovet for anerkendelse. Hvordan løser forfatteren det paradoks?
Det er et helt centralt spørgsmål, og teksten har et meget klart svar. Den kalder behovet for anerkendelse for en trang til at hvile sig og hovere. Og så foreskriver den en kur.
Præcis. Kuren er, gør dine gode gerninger udelukkende for at opnå Guds anerkendelse. For en troende er vidsheden om, at den altseende Gud ser din handling mere end rigeligt. Det fjerner fuldstændig behovet for et menneskeligt publikum. Intet går tabt. Intet. Bare citeres et koranvers, der siger, at selv en handling så lille som et støvgran god eller ond, vil blive set.
Og så udvider teksten jo begrebet god gerning helt vildt til at omfatte ting, man måske ikke normalt tænker på som spirituelle handlinger.
Ja, den demokratiserer fuldstændig ideen om godhed. Den lister en masse eksempler. At skabe retfærdighed mellem to stridende parter. At hjælpe en med at løfte sin bagage.
Et venligt ord.
Selv det at fjerne en sten fra vejen.
Der er også den med at plante et træ, hvor alt, der bliver spist fra dig selv af fugle eller det, der bliver stjålet, tæller som en næstekærlig handling fra din side. Men den, der virkelig ramte mig, er den allersidste.
Ja, den er stærk.
Fordi den er så intim og konkret.
Selv en bid mad puttet i din hustrus mund fortjener Guds kærlighed.
Præcis. Den tager den her store, abstrakte, spirituelle idé og placerer den midt i den mest almindelige, kærlige, dagligdags handling mellem to mennesker.
Og det understreger jo igen pointen om motivation. Handlingen gøres ikke for at få tak fra ægtefællen, selvom det selvfølgelig er en dejlig bonus. Den gøres, fordi handlingen i sig selv har en dyb åndelig værdi i Guds øjne.
Det ophøjer det helt almindelige.
Netop. Det betyder, at alle uanset status kan kappes i godhed hvert eneste minut af dagen.
Indtil nu har det handlet meget om vores relationer til hinanden, men så sker der noget ret uventet i teksten. Forfatteren skifter pludselig perspektiv og zoomer helt ud.
Ja, det er et kæmpe spring.
Pludselig taler vi ikke kun om samfundet, men om hele universet. Det sker i forbindelse med en beskrivelse af profeten Mohammed som en velsignelse for hele universet. Ja, det arabiske udtryk, der bruges, er al-alamin, som er flertal af verden, så det er for alle verdener. Og forfatterens fortolkning er, at hele universets eksistens har et endeligt formål, at frembringe det mest bevidste væsen, altså mennesket. Han bruger en analogi med træ.
Jo, et frugttræ. Hele formålet med rødderne, stammen og grenene er at producere frugten. Uden frugten er resten meningsløst. I den optik er mennesket universets frugt. Stjernerne, planeterne, galakserne, alt er en del af det enorme træ, der til sidst har frembragt os.
Okay, men den her idé, at mennesket er skabelsens højdepunkt og herre over universet, som teksten også kalder det, det lyder som noget, der kunne føre til en enorm arrogance.
Det er en helt afgørende indvending, og teksten adresserer den direkte. Den tilføjer et alt afgørende betingelse.
Og den er?
Mennesket er herre over universet, ja, men det er samtidig tjener for den ene, som er herre og skaber af universet.
Ah.
Så den ophøjede position fører ikke til arrogance, men tværtimod til en uendelig taknemmelighedsgæld. Fordi alt er skabt til gavn for mennesket, skylder mennesket den største tak til skaberen. Det er en frihed, der kommer med et enormt ansvar.
Så man bliver løst fra alle bånd,
undtagen det ene.
Præcis. Som teksten siger, så bliver mennesket løst fra alle bånd ved kun at acceptere én forbindelse, nemlig den til sin skaber. Du skal ikke bøje dig for solen eller månen, kun for skaberen.
Okay, så vi er gået fra den enkelte mursten til vores plads i hele kosmos. Hvordan binder forfatteren den her store kosmiske forståelse sammen med det oprindelige spørgsmål om at finde indre fred?
Det gør han med endnu en stærk naturanalogi. Laksen.
Laksen?
Ja. Laksen fødes i en flod, svømmer ud i det store hav, men på et tidspunkt mærker den en uimodståelig trang til at vende tilbage.
Mm.
Den kæmper sig mod strømmen, op ad vandfald, for at nå tilbage til præcis det sted, den kom fra. For at gyde. Først der finder den fred.
Og på samme måde med menneskets hjerte.
Præcis. På samme måde, argumenterer han, kan menneskets hjerte ikke finde sand og veje fred, før det åndeligt vender tilbage til sit ophav. Til sin skaber. Og det er så den dybere mening i den her kendte islamiske sætning. Vi tilhører Allah, og til ham skal vi til slut vende tilbage. Lige præcis. Det er ikke kun om den fysiske død, men en spirituel rejse, du kan foretage her og nu. Og det her cirklen slutter. Rejsen ud i universet fører os direkte tilbage til det allerførste vers, vi talte om.
Sandelig, det er i ihukommelsen af Allah, at hjerterne kan finde fred.
Netop. Laksen finder fred ved at vende hjem. Mennesket finder fred ved at ihukomme, at huske på at forbinde sig med sit ophav.
Teksten slutter med en meget kontant konklusion. Den er nærmest kategorisk. Den er helt uforbeholden. Forfatteren konkluderer, uden Gud er der ingen fred. Og hvad er argumentet for den påstand?
Argumentet er, at hvis du fjerner Gud fra ligningen, så opstår der et vakuum. Og det vakuum bliver uundgåeligt fyldt af menneskets eget ego.
Hvert individ bliver sin egen lille Gud.
Præcis. Med sin egne love og begær. Som teksten formulerer det, så resulterer ateisme ikke i den ene Guds død, men den bringer pludselig myriader af guder til liv. Og et samfund, der består af millioner af små ego-guder i konstant konflikt, kan per definition ikke være fredeligt.
Så kærligheden til Gud bliver den kraft, der transformerer sig til kærlighed for hele skaberværket, fordi den giver et referencepunkt uden for os selv. Netop noget, der er større end vores eget ego, det er det, der tæmmer egoet og kanaliserer energien udad i form af tjeneste og godhed. Og derfor er den endelige påstand så absolut. Hvis der ikke er nogen Gud, er der ingen fred. Det er, set fra hans stol, den logiske konklusion. Så for at samle trådene, rejsen mod individuel fred i den her tekst er en bevægelse. Den starter med at se dig selv som en ansvarlig byggesten i samfundet.
Ja.
Den fortsætter med at omdirigere din konkurrencelyst hen imod godhed.
Mm, i stedet for dominans.
Den finder en dyb glæde i at tjene andre, i at være den øverste hånd.
Ja.
Den udvider perspektivet til at forstå sin ophøjede, men taknemmelige plads i universet, og til sidst finder den hjem, finder sin ro i en åndelig tilbagevenden til sin kilde.
Det er en meget præcis opsummering, og det efterlader et centralt spørgsmål, som du, der lytter, kan tage med dig. Teksten her argumenterer jo for, at en forbindelse til en skaber er afgørende for indre fred, fordi den giver et referencepunkt uden for vores eget ego.
Mm. Udfordringen til dig kunne være at tænke over, hvad er dit eget ydre referencepunkt? Uanset din overbevisning, hvad er det uden for dig selv, der giver dine handlinger mening, retning og forhindrer, at dit eget ego bliver din eneste Gud i dit univers?